Почина Стефан Данаилов. Двама души загинаха при взрив и пожар в Пирогов рано тази сутрин. Силно земетресение от близо 6 по Рихтер удари района на остров Крит.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев. Почина Стефан Данаилов. След продължително и тежко боледуване и въпреки положените усилия в 0 часа тази нощ, Стефан Данаилов почина, потвърдих от Военно-медицинската академия в София. Данаилов беше поставен в медикаментозна кома в началото на месец. Легендата на българското кино и театър издъхна на 76 годишна възраст. Майор Даянов в На всеки километър, Яким Вълен Донев в Дами канят, съпругът Панчо в От нищо нещо, Дантон Тахов в Маневри на пети етаж, това са част от незабравимите образи на Стефан Данаилов, без които българското кино нямаше да е същото. Не по-малко са и емблематичните му роли в театъра. Българският Ален Делон, мастера за своите ученици или просто Ламбо. Аз имам много повече весели мигове в живота си, отколкото тъжни и мрази да говоря с песимисти, споделя Стефан Данаилов в интервю за Дарик. Той казва, че му е мъчно, когато се казва, че сме завистливи и злобни, убеден е, че не сме такива, както и че ще има просветление. Още от думите на актьора пред Теодора Симова и откъси от незабравими негови роли събра Марияна Корчакова.
Как се казваш?
Джалма.
И къде си тръгнала, Джалма?
Не знам.
А вашите няма ли да те търсят?
Ай па да ме търсят. Ти какъв си?
Мечкар.
Бре, лъжиш. Много са ти били ръцете.
Какво е чудо станало с ливенските затвори през 18-та година.
Абе, Димитрова, ти знаеш ли, че имаш страшни очи?
Сериозно? Да.
Той Дами канят беше един хубав период на снимки. То наистина беше голяма веселба тогава. Беше голямо шоу и понеже беше едно състезание между женорята, беше много весело.
О, какъв си?
Какъв си?
Ами, ще ми развалиш.
Ще ми развалиш.
Хареса ли ти? Подарък ми от една личност. Сувенир до пари.
Друг хубав период ми беше снимането на От нищо нещо. Също беше много год с Рубаро, режисьорът.
А? Венетки. Добре, ще. Венето! Венето ме! Венетки!
Тук сме.
Значи и в сеното. Госпожа ми ти къща празна, подредена тя в сеното. Така ли посрещаш моите приятели, а?
Ами хората?
Какви хора, бе? Това ме интересуват мен хората!
Какво искаш?
Има една командировка до Япония. Много е важно за мене. Не може ли бащата ми?
Баща ми жителство, баща ми университет, баща ми работа, баща ми жилище. Ти сам нещо можеш ли да направиш?
Дете.
Сигурен ли си?
Татко! Татко!
Чули? Предполагам, че и ти ми си за детето.
Маш!
Аз имам много повече весели мигове в живота си, отколкото тъжни. Много мраза да говоря с песимисти. Значи, като чуя такива, ама сега имам тук един, двама, трима другари ми се върнат. Абе, виж, какво там при нас нещо не става. Викам, повече не ми се обажат.
Вие затова искате при студентите повече.
Еми, при дечолигата. Сладори големи, знаеш какви са предани се. Поне много от тях не са се бъркали по школи и по работа. Такива чистак, като необработен камък са и много е приятно.
Вие каква искате да видите България?
Най-ми е мъчно, като чуе хора, които казват какъв народ сме, какви хора сме. Това много често за да се повтаря. Че сме завистчи, че сме злобни, че... Ме не сме такива, бе. Не сме такива. Аз не знам защо сме склонни да приемем такова нещо. Затова мисля, че Някакво просветление трябва да се случи. Аз мисля, че ще има просветление.
Стефан Данилов мечтава да стане моряк, защото обичал хоризонта да е отворен, но любовта към киното наделява. Избяг от училище за сутрешна прожекция на забранен за ученици филм. 15 пъти гледал Фанфан Лалето, а когато бил в казармата, изминал 35 км пеша заради Одисей. Гледа филмите като зрител, а не като актьор, който застава пред камерата и често плаче на трогателните истории. Това споделя Стефан Данилов в първия епизод на рубриката «Киното в мен» на Дарик с Теодора Каролеева и Драгомир Симеонов. Чуйте и неговия разказ за срещата му с големия режисьор Франсис Форд Копола.
Ще ви направя предложение, на което вие няма как да откажете.
Паснахте ли си с Копола? Пропътувахте много километри, за да го видите?
Не само, че много километри, ми бързо. Той ме покани, между другото, което е табу в неговите снимки, да влеза на площадката. Те снимаха в една от спалните, където трябваше да се състои тази сцена. И бехме си го поговорили вече, какво съм снимал, какво играя. Попитаме как е Рангел Вълчанов, така. Много запознат беше с така авторитетите на българското кино, което не може да не ми бъде приятно. Той показа като режисьор много неуклюж мизансцена, който трябваше да изиграе млада актриса, румънка, немкиня от румънски происход, която играеше. Явно няма достатъчно опит, понеже самия филм е доста мистичен, как тя трябва да се превърне в вълк. И тя трябваше, той показваше как трябва да изиграе вълка. И в един момент, а там са, да речем, оператора, малко светители, има към 8 човека. Всичко е навънка, иначе. Той дойде и вика, я изиграй, покажи на актрисата вълк. Аз зададах въпроса, какъв да бъде вълка? Нервен, тъжен, усмихнат. Той много се зарадва, че се задава такъв въпрос. И той казва, той трябва да бъде възмутен до болка. И ми... аз вих много дълго до сълзи. Но той ръкопляска, но нали, разбирате каква е физиономията на тези 8 човека, понеже бех представен като министър на културата на България, който министър в един момент вие някъде 2 минути. Много драматично език, съсипа го направо. Викам, той може да ме покани вълк да играе някога. И се обърна и каза, ти видя ли как трябва да... Тя гледаше като ушешаве на горката.
Аз ви питах за Копола, защото според мен съдбовна среща беше вашата с него. Започнах да си събирам едно плюс едно още, когато разбрах, че отивате към него. Най-красивият български актьор, точно както Марлон Брандо, с опит на сцената, с натрупване на килограми, ваше разбира се далеч повече, с натрупване на килограми, с опита като италиански мафиот, не сте ли вие кръстника 4?
Нали? Хубаво би било. Хубаво би било да му изперкам аз един кръстник 4. Кой не би желал да попадне в режисурата на един такъв гений? Ще ви направя предложение, на което вие няма как да откажете. По-лирично го дадах, за да не напомня много на ония велик артист, който не е между живите, Марлон Брандо.
Стефан Данилов до последно не се раздели и с политиката. Той седна зад депутатската банка през 2001 година по време на кабинета на Тройната коалиция, стана и министър на културата. След това се върна в парламент, до края остана и заместник-председател на БСП. И макар, че в последно време рядко присъстваше на партийни и пленарни заседания, изказванията му оттекваха силно. Мария Папазова припомня.
Откривам днескашното заседание.
Стефан Данаилов беше доайен в два парламента – 42-я и 43-я, и като такъв ръководеше тържествените първи заседания. През размирната 2013 година той се обърна към депутатите.
Толкова много работа ни чака, че нямаме време за разтъкаване и спорове. Грешките вече са направени, а тяхното преодоляване не търпи отлагане.
Едва около 2 години по-късно отново седна за ден на председателското място в следващото Народно събрание, отново за да удари първия звънец.
Сериозно или на шега се оказа, че аз отново съм най-възрастният народен представител и това ми дава правото и отговорността да се обърна към вас надеждата този път да съм по-добър орисник, за бъдещето на нашата съвместна работа.
Седна на депутатската банка и в този парламент. Заради здравословното си състояние идваше рядко. В края на 2017 година влезе в пленарна зала, за да защити финансирането на лечение с иновативни лекарства от бюджета.
Аз искам да заявя конфликт на интереси, защото ще подкрепя ветото на президента, а аз съм онкоболен и затова заявявам конфликт на интереси. Скъпи приятели, досега имах възможност да слушам, да ви гледам по телевизията и дойдох специално, за да ви предложа нещо. Не обичам този остър тон, тия скандали и така нататък, когато наистина става въпрос за човешки живот. Ако 3 години, 4 съм в ремисия, аз не знам Господ какво ще каже след месец, 2 година. И явно тия химии, които са ми наливали в тия години, вече няма да действат, че трябва да пробваме нова химия. Вие ще кажете, ти имаш пари, си купиш. Аз имам, но тези хора, които нямат...
А емоционалните му изказвания често слагаха край на бурни конгреси.
Важното е, ще имаме ли силите да изчистим погледите си, съзнанието си и да се погледнем в очите. Най-трудното нещо е да се погледнеш в очите.
Ламба остана на първа линия и в партията си, БСП, като заместник-председател.
Вижте, аз съм един стар оптимист. Бях и мечтател.
Последното интервю на Стефан Данилов пред Дарик очаквайте в следобедния ни блок точно в 13 часа. А в памет на Стефан Данилов, БНТ 1 променя програмата си днес. От 19 часа днес БНТ ще излъчи игралния филм «Морето». От 21 часа комедията «От нищо нещо», а документален филм за Стефан Данилов очаквайте в 22 часа и 30 минути.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Двама души загинаха при взрив и пожар в Пирогов рано тази сутрин. Загиналите са пациенти, двама мъже на 55 и 68 години, близките им вече са уведомени. 15 души са пострадали от обгазяване, а над 60 пациенти са били евакуирани. Основната версия за пожара е възпламеняване системата за подаването на кислород в стаята на двамата загинали пациенти, когато точната причина обаче все още не е ясна. В резултат на взрива е рухнала стена. В момента се извършват огледи, които да установят има ли опасност за стабилността на сградата. Към момента работата в болницата вече е нормална, а всички евакуирани са преместени в други стаи. По първоначални данни пожарът е потушен в рамките на половин час. Благодарение на бързата реакция на дежурния екип в болницата са евакуирани десетки тежко болни и трудно подвижни пациенти, някои от които са изнасени на ръце. След потушаването на огъня, един от дежурните лекари, доктор Даниел Петров, е припаднал от преумора. По темата работиха Христо Гатев и Димитър Панев.
Пожарът възниква малко преди 4 часа тази сутрин в една от стаите на второ вътрешно отделение в Пирогов. Загинали са двамата пациенти в стаята, съобщи здравният министър Кирил Ананиев.
Под опасност е бил живота на повечето 80 души. Двама са починали, двама мъже на 68 и на 55 годишна възраст. Уведомени са близките на починалите.
На място са се отзовали 12 пожарни коли, над 30 пожарникари и полицаи. Пожарът е потушен в рамките на половин час. Благодарение на бързата реакция на дежурния екип в болницата и особено на един от лекарите, доктор Даниел Петров, са евакуирани над 60 пациенти, някои от които са тежко болни и трудно подвижни и са изнасяни на ръце, съобщи директорът на пожарната, старши комисар Николай Николов.
На място са 12 пожарни, 32 пожарникари, 36 полицаи. Искам да подчертая, че това е отделение с тежко болни хора. Поздравявам персонала за това, което е направил. Спасени са десетки човешки животи.
Първоначалната версия беше за взривена кислородна бутилка. Заместник директорът на болницата, професор Николай Габровски, отрече такава възможност и заяви, че системата за подаване на кислород в болницата е централизирана. Не се знае какво е причинило възпламеняването на кислорода в стаята на двамата загинали пациенти.
Един от тях със сигурност е имал нужда от високи количества кислород поради увреждане, тежко увреждане на белия дроб. Това е било основното му заболяване, поради което на него му е подавано допълнително количество кислород. Така наречената кислородотерапия. Няма взривена бутилка. Навсякъде ние имаме система за подаване на кислород. Тръгнало от там, като наличие на повишено количество кислород. Каква е била конкретната причина, предстои да се изясни. По принцип, това е втора вътрешна клиника. Отново повтарям, по принцип, във вътрешните клиники апаратурата е относително по-малка. Повече апаратура имаме в хирургичните и в реанимационните отделения. Тоест, тук ние не сме имали някаква специфична апаратура, а по отношение на системата за подаване на кислород, както стана дума, това е нещо, което има във всяка болница, в почти всяка болнична стая. Дори ние по норматив сме длъжни да имаме такава кислородна система. Нямаме никакво
основание. Дали е стара или нова?
Нова е, реновирани са щрангове за кислородоподаване и така нататък. Те няма как да са стари, те постоянно се контролират.
В резултат на взрива е рухнала една от стените на стаята. Извършва се оглед, който да установи има ли опасност за стабилността на сградата. Към момента всички евакуирани пациенти вече са преместени. От Пирогов съобщиха, че работата в болницата вече тече сравнително нормално. Затруднения през деня са възможни в противошокова зала. Открита е телефонна линия във връзка с инцидента. 02-91-54-540. Молбата на ръководството на болницата е на телефона да търсят информация само близки роднини на пациентите на засегнатото второ вътрешно отделение, за да няма претоварване на линията.
Две деца, те 13 и 15 години, са задържани за убийството на 61-годишен мъж в хасковското село Александрово. Тялото на мъжа беше открито вчера на улицата, близо до мястото, където живеел. По първоначална информация, мъжът живеел в дома на едно от момчетата. От МВР Хасково съобщават, че между тях възникнал спора, мъжът проявил агресия, заплашил децата с нож, а те го нападнали и пребили до смърт. Аутопсията е установила множество физически травми, вътрешни кръвоизливи, счупвания и повърхностни рани. След изтичането на мярката за закрила, по-малкото момче е освободено. 15-годишното момче обаче е задържано за 72 часа с прокурорска мярка. Предстои съдът да реши каква да е по-нататъчната му мярка за неотклонение. 45-годишният извършител на вчерашното двойно убийство в Пловдив е признал вината си. По думите му обаче е действал при самоотбрана. Това заяви окръжният прокурор на Пловдив Румен Попов. По темата Мария Морунова.
Спор между бизнес партньори прераснал в сбиване. За да се защити, 45-годишния стрелец вади законния си пистолет и убива 32-годишния си партньор и баща му. Тези самопризнания е дал през нощта извършителя на двойното убийство в Пловдив, обясни окръжния прокурор в града на Тепетата Румен Попов.
Дал е обяснения пред полицейските служители през нощта, написал ги е собственоръчно, в които признава убийството, като твърди, че на практика се е защитавал. Това обаче, поне първоначално, не съответства на събраните от огледа доказателства. Предстоят резултатите от допълнителния оглед, от аутопсията, от химическите експертизи и едва тогава може да съберем една по-цялостна картина.
Директорът на Пловдивската полиция, старши комисар Йордан Рогачев, обясни, че стрелецът и 32-годишната жертва имат общ бизнес от март 2015 година за рециклиране на кафе-автомати. Предстоят проверки за законността на притежавания склад в квартал Гагарин. И допълни, че стрелецът няма криминално минало, за разлика от двете жертви.
Човека, който е стрелял по тях, няма криминални прояви. Той е придобил право да притежава пистолет през юли тази година. Починалите лица, синът имал криминална проява, касаеща телесна повреда и управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол, а за бащата имал криминална проява за употреба на наркотични вещества.
Днес предстоят още огледи на местопроизшествието, повдигане на обвинение на задържания, както и задържането му за 72 часа. В следващите 3 дни ще се внесе и искане в окръжния съд на Пловдив за постоянна мярка задържане под стража за стрелеца. Работата по случая продължава. Мария Морунова, Дарик Радио Пловдив.
Стотици работници от различни браншове се включиха в протеста на КТ Подкрепа срещу невнесеното предложение за урязване на болничите. Шествието тръгна от площад Батенберг, София и премина пред сградата на парламента, където ръководството на синдиката внесе протестна декларация с няколко искания. Пряко включване на репортера ни Елена Бейкова.
Здравейте! От протестното шествие на КТ Подкрепа, в което се включиха миньори, транспортни работници, включително и представители на полицейския синдикат. Протестът е под мотото «Болните работници не са престъпници». Преди минути ръководството на КТ Подкрепа внесе и протестната си декларация в Народното събрание. Тя е адресирана до премиера и до министрите и депутатите. И всъщност синдикалистите настояват за спешни промени в правилата за изплащане на обезщетението за временна нетрудоспособност или така наречените болнични. Те предлагат работодателите да поемат поне първите 5 дни от болничните, тъй като в момента бизнесът е облагодетелстван за сметка на работника, като поема само 3 дни. А другото им искане е бизнесът да плаща 100% от трудовото възнаграждение за тези най-малко 5 дни или така наречения период на изчакване, и дават и обясняват, че към момента този размер на обезщетението е едва 70%. Другите искания на този синдикат са отпадане на данъка върху минималната работна заплата, спешна актуализация на добавката за нощен труд, която в момента е 25 стотинки на час, ограничаване на извънредния труд, както и прилагане на сумираното изчисляване на работното време само в непрекъсваеми производства. В момента шествието се движи по булевард Дондуков, малко след кръстовището с Васил Левски, така че да е хубаво да имате предвид, че движението временно е блокирано. Протестиращите се придвижват към сградата на Асоциацията на индустриалния капитал, която се намира малко преди моста Чавдар. Това всъщност е организацията, която предложи въвеждане на така наречения период на изчакване, в който да не се изплаща обезщетението за болнични. Продължаваме да следим протеста. Елена Байкова, Дарик Радио София.
Кратко е назад от предлаганите промени за краткосрочното отдаване на имоти през интернет платформи. Както Дарик вече съобщи, Менда Стоянова от ГЕРБ и Валерий Симеонов от НФСБ внесоха промени в закона за туризма, с които искат категоризация на тези места за настаняване. Сега те обясняват, че ще има само регистрация. Чуйте повече от думите им.
Сега ще направим промяна, в който ще ги освободим от възможността, от задължението да се категоризират, и ще остане само вписването им в регистъра за хотелските настанявания.
Идеята на внесените промени е такава да се ограничи така незаконното извършване на търговска дейност, което в момента създава неравностойност от конкурентна гледна точка. Тези, които са регистрирани, които са инвестирали, са ощетени от паралелните услуги.
Текстът, който предвижда съдът да има възможност да спира платформи като Airbnb, Booking, HomeAway и Facebook и други, обаче ще остане, обяснява председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова. Агенция Пътна инфраструктура предупреждава за възможни временни затруднения при продажбата на електронни винетки днес. Оттам уточнява, че във връзка с предварително планирани софтуерни актуализации на електронната система за събиране на пътни такси, за времето от 16 до 19 часа днес са възможни частични забавени и прекъсвания на системата, които биха могли да затруднят продажбите на електронните винетки. Силно земетресение от близо 6 по Рихтер удари района на остров Крит в Гърция, съобщава сайтът на вестникът Имерини. По данни на Средиземноморския сейзмологичен център, трусът е бил с магнитуд 6.1 по Рихтер и е регистриран в 9 часа и 23 минути тази сутрин. Епицентърът е на дълбочина 55 км и на 272 км южно от гръцката столица Атина. За сега не се съобщават повече подробности, все още не е ясно има ли пострадали и разрушения. Днес е ден на национален траур за Албания след мощно земетресение вчера, което отне живота на най-малко 22 души. Според местните власти има около 600 ранени. Земният трус с магнитуд 6.4 по Рихтер засегна най-тежко крайбрежния туристически град Дурас. Вторичните трусове в Албания продължават и днес, и това е съвсем нормално. Тяхната сила намалява и магнитудът става все по-нисък. Последният регистриран такъв трус е малко преди 6 часа тази сутрин, обясни пред BTV Петя Трифонова, сейзмолог от Българската академия на науките. В течение на 24 часа са регистрирани над 50 вторични труса, посочва сейзмологът. В България се е усетил само ефектът от основното събитие в Албания. Усещанията са били слаби и само по високите сгради, обясни тя. Трифонова обаче напомни, че България също се намира в сеизмично активна зона. Трябва да бъдем подготвени и да очакваме да се случат такива земетресения. Категорична беше тя. Такива бяха новините до този час. От мен, Стефан Кунчев, лек и успешен ден!